Soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bugungi kundagi O'zbekiston Afg'onistonda o'zbek ko'p millionli o'zbek aholisi yashashligini tan olyapti. Afg'oniston yoshlariga O'zbekistonda o'qish imkoniyatlari haqida gapiryapti. Afg'onistonni yagona davlat sifatida ko'rish va Afg'onistonni ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hal qilish orqali yurtdagi ijtimoiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash tafakkuri yangi hokimiyatda mavjud.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gete yarashovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Afg'onistonga qaytgan general Do'stum toliblar bilan muzokaralarni qo'llash haqida bayonot qilgan. Bir yildan oshiqqa cho'zilgan muhojirlikdan so'ng Turkiyadan vataniga qaytgan general o'z faoliyatini Afg'oniston vitse-prezidenti lavozimida davom ettiradi. Afg'onistondagi qudratlardan biri bo'lgan o'zbek generalining siyosatga qaytishi O'zbekiston tomoni toliblar bilan tinchlik muzokarasini faol surayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Karimov davrida Toshkentni Afg'onistondagi asosiy tayanch kuchi hisoblangan general Do'stum yangi hokimiyatni afg'on siyosatida ham muhim dastaklardan biri bo'lishi kutilmoqda.
Yangi liderlar izlash kerak albatta. Chunki albatta biz bilamiz, Abdurashid Do'stumning resurslari borgan sari cheklanib boraveradi. Yangi avlod shakllanyapti, yangi shaxslar paydo bo'laveradi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. General Abdulrashid Do'stum yakshanba kuni Kobul aeroportida hukumat a'zolari o'z tarafdorlaridan iborat guruh tomonidan tantanali kutib olingan. Rasman Do'stumni bir yildan oshiqqa cho'zilgan Turkiya safari davolanish maqsadida deb taqdim etiladi. Ammo uning Afg'onistondan chiqib ketishi mahalliy o'zbeklarni yana bir yetakchisi Ahmad Ishchiga nisbatan ko'rsatilgan ta'ziq ortidan boshlangan surishtiruvlar siyosiy mojaro bilan bog'liq edi. Do'stum Afg'onistonga kelishi ortidan qilgan bayonotida toliblar bilan muzokarani qo'llashini bildirgan. Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida muloqot o'rnatish so'nggi paytda rasmiy Toshkentni Afg'oniston siyosatidagi asosiy ustuvorlikka aylandi. O'zbek generalining Afg'onistonga qaytishi Toshkent tashabbusiga muhim ustunlik berishi mumkin. Do'stum Karimov davridan Afg'oniston tahdidiga qarshi Toshkent suyangan asosiy ustunlardan biri edi. Uning bu qudrati yangi hokimiyat uchun ham o'zgarmasligi aytilmoqda. O'zbekistonda hokimiyat almashar ekan general Do'stum norasmiy safar bilan bir muddat mamlakatda bo'lgan. Samarqandda marhum Karimov qabrini ziyorat ham qilgan edi. General va prezident G'ani o'rtasida kuzatilgan ziddiyatlar ortida amalga oshgan bu safar davomida Do'stum Toshkentdagi rasmiylar bilan muzokara o'tkazgani ochiqlanmadi. Keyinroq uning Turkiyaga chiqib ketgani ma'lum bo'lgan edi. Sharhlovchi Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, rasmiy Toshkent Afg'onistondagi etnik o'zbeklar yetakchilari bilan munosabatini hamisha yashirin saqlab kelgan. Yangi hokimiyat bu borada nisbiy o'zgarishlar qilish niyatida.
O'ylaymanki, ma'lum bir o'zgarishlar kuzatilyapti. Buni juda ham katta o'zgarish deb bo'lmaydi. Cheklangan o'zgarish deyishimiz mumkin. Karimov davrida aynan o'zbek liderlari bilan juda ham ehtiyotkorona yashirin hamkorlik yo'lga qo'yilgan edi. Demak, Karimov Afg'oniston o'zbeklarini toliblarga nisbatan, toliblar bilan O'zbekiston o'rtasidagi buffer zona sifatida ko'rardi. Lekin bugungi kundagi O'zbekiston Afg'onistonda o'zbek ko'p millionli o'zbek aholisi yashashligini tan olyapti. Afg'oniston yoshlariga O'zbekistonda o'qish imkoniyatlari haqida gapiryapti. Madaniy aloqalar, til hamkorligi va siyosiy iqtisodiy aloqalar, ayniqsa Afg'onistonning tiklanishida iqtisodiy loyihalar orqali ishtirok etish to'g'risida, ya'niki bu yerda etnik o'zbeklarni pushton yoki xazora yoki tojiklardan ajratib olish emas, Afg'onistonni yagona davlat sifatida ko'rish va Afg'onistonni ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hal qilish orqali yurtdagi ijtimoiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash tafakkuri yangi hokimiyatda mavjud.
Ayni paytda Karimov davridan farqli Toshkent-Kobul munosabatlarida sezilarli o'zgarishlar kuzatiladi. Iqtisodiy, siyosiy, xavfsizlik sohasidagi hamkorlik ham bir qadar ochiq ko'rinish olgan. Shu oy boshida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshliq delegatsiya Afg'onistonda bo'ldi. Prezident G'ani Doxil bir qator afg'on rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazib qaytdi. Safar davomida Komilov Afg'onistondagi o'zbeklar jamoasi vakillari bilan ham uchrashgani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Ammo Toshkent bu haqda rasman biror bir ma'lumot taqdim etmadi.
Aslida rasmiy Toshkent Afg'onistondagi barcha jamoatchilik fikriga ta'sir qiladigan, ya'ni Afg'oniston o'zbeklari jamoatchilik fikrini shakllantirish qobiliyatiga ega bo'lgan ko'plab shaxslar bilan ishlash kerak. Yangi liderlar izlash kerak albatta. Chunki albatta biz bilamiz, Abdurashid Do'stumning resurslari borgan sari cheklanib boraveradi. Yangi avlod shakllanyapti, yangi shaxslar paydo bo'laveradi. Va mana shunday holatda faqatgina Abdurashid Do'stumga orientir olish, o'ylaymanki, bu to'g'ri bo'lmaydi. Demakki, yangi shaxslar u yerda Afg'onistonda bor va mana shu yangi shaxslarni inobatga olish va ular bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish bugungi kunda o'ylaymanki, rasmiy Toshkentning vazifalaridan bittasi,
dedi Kamoliddin Rabbimov. General Do'stum shimoldagi o'zbeklar uchun bir necha yillardirki asosiy yetakchi maqomida kelmoqda. Do'stum Turkiyada ekan, o'zbeklar zich yashaydigan shimoliy viloyatlarda uning safdoshi Qaysoriyni hibsdan ozod qilish, generalning o'zini mamlakatga qaytarish talab qilingan yirik namoyishlar bo'lib o'tdi. Rabbimovga ko'ra, general Do'stumning qaytishi avvalo Afg'onistondagi beqaror vaziyatni, jumladan o'zbeklar noroziligi bilan bog'liq muammolarni inobatga oladi.
Afg'onistondagi etnik o'zbeklarning noroziligini biroz pasaytirishga sababchi bo'lishi mumkin. Ikkinchi tomondan o'sha Afg'onistondagi o'zbeklarning noroziliklari, muammolarini yana Do'stum orqali kanallashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Chunki Do'stumning butunlay chiqib ketishi va undan qaytmasligi Afg'onistondagi o'zi shundoq beqaror bo'lgan vaziyatni yanada kuchli bir chayqash ehtimoli bor edim. Demak, Do'stumning muzokaralar, asosan yashirin muzokaralar orqali Afg'oniston hokimiyatiga qaytishi va oldingi bir mavqeini qaytadan egallashi mana shu hech bo'lmaganda etnik o'zbeklarni xotirjamlashtirishga sababchi bo'ladi,
dedi sharhlovchi. Do'stum mahalliy o'zbek yetakchilaridan yana biri Ahmad Ishchiga nisbatan zo'ravonlik qo'llashda ayblanishi, jinoiy ish ochilishi ortidan Afg'onistonni tark etib Turkiyaga chiqib ketgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Noyabrda Donald Trump prezidentlikka saylanganiga 2 yil to'ladi. Kongressga saylovlar bo'lib o'tadi. Demokratlar fikricha, aholining yarmidan ko'pi prezident va uning siyosatidan norozi va shu bois uning partiyasi qonunchilik organida o'rinlarni boy beradi. Kongressga harakat qilayotganlar orasida 100 ga yaqin musulmon amerikaliklar bor. Aksariyati Demokratik partiyadan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
God, nobody has sprinklers on today.
Rashida Tolib Detroit mahallasida eshiklarni qoqib, unga ovoz berishni so'ramoqda.
Yeah, so this is going to be a pretty competitive Democratic primary.
Kun bo'yi saylovchilar bilan uchrashar ekan, ovqat yemaydi, suv ichmaydi. Kongressga saylanishga harakat qilayotgan musulmon ayol Ramazon oyini shunday o'tkazdi.
E'tiqodim ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinadi. Yuzma-yuz uchrashuvlarda esa so'rashmaydi.
Yozning jazirama kunlarida hamma ichkarida. Rashida Tolib buni saylovchilar bilan tanishib olish uchun imkoniyat deb biladi. U Michigan shtatidan Kongressga saylanmoqchi.
Odamlar hali ham ismimni ayta olmaydi, lekin ishlarimni bilishadi.
Tolib siyosatda yangi emas, Michigan qonunchilik palatasida ishlagan. U falastinlik oila farzandi. Detroit shahrining asosan afroamerikaliklar yashaydigan mahallasida ulg'aygan. Shu yerda maktabga borgan. Uni hamma taniydi.
Aynan shu mahallada o'sib ulg'ayganim odamlar uchun muhim.
U bilan uchrashayotgan saylovchilarning hammasi ham siyosatda nimalar bo'layotganini bilmaydi.
And I tell them, you know,
Michigan qonunchilik organida ishlagan birinchi musulmon ayol edim. Saylansam, Kongressda ham shunday bo'ladi.
Yutishi aniqmi? Yo'q, albatta, lekin kuchli nomzod.
She is a formidable candidate.
Osama Siblani Michiganda Arab Amerika yangiliklari degan haftalik gazeta chiqaradi. Shtat janubi sharqida katta sonda Arab amerikaliklar yashaydi. Uning aytishicha, Rashida Tolib qatorida shtatda yana ikki musulmon amerikalik poygada qatnashayotgani bu hududda siyosiy uyg'onish ro'y berayotganidan darak.
Shunday paytlar bo'lganki, yashirinib yurardik, ismimizni o'zgartirardik. 11-sentyabr voqealari va Tramp prezident bo'lishiga qaramasdan oldinga siljiyapmiz.
Tarixiy saylovlar. Meni qo'llayotganlar ko'p. Yaqinda bir musulmon saylovchi g'alaba qilsangiz bizning ham mavqeyimiz oshadi deb qoldi. Musulmonlar allaqachon bu jamiyatning ajralmas qismi deb aytdim.
Rashida Tolib yutishi uchun unga turli guruhlarning quvvatlovi kerak. Michigandagi arab amerikaliklarning katta qismi uning okrugida yashamaydi va unga ovoz bera olmaydi. Musulmon ayol demokrat kongressmen Jon Konyers o'rniga saylanmoqchi. Konyers shilqimlikda ayblanib, yaqinda iste'foga chiqdi. Kongressga saylovlar noyabrda bo'lib o'tadi. Hozir esa shtatlarda partiyaviy saylovlar bo'lib o'tmoqda. G'oliblar kuzda yana kuch sinashadi. Keyin Farabo Shohruh Hamro Amerika ovozi uchun.
Tramp ma'muriyati Xitoyning 200 milliard dollarlik mollariga qo'shimcha boj joriy qilgach, bundan birinchi navbatda AQShdagi portlar eng ko'p zarar ko'rishi mumkinligi aytilmoqda. Kaliforniyadagi Los-Anjeles va Long-Beach egizak portlari uchun Xitoy eng katta mijoz. Ularning taqdiri butun mamlakat iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. So'nggi bir necha haftadan beri Los-Anjelesda ulgurji bozor biznesiga ega Lian Lianning boshi qotgan. Har kuni yangiliklarni ko'raman. Tariflar qachondan kuchga kiradi? Tovarlarim qachon yetib keladi? Vaqt bilan kurash bu. Yilning oxirigacha yetadigan mahsulotlarimga hozirdan buyurtma bermoqchiman, deydi u. Lianning aksariyat tovarlari, masalan, o'yinchoqlar va futbolkalar Xitoydan keltiriladi. Yetkazib berish narxlari 10-12% o'sishi kutilmoqda. Chunki tariflar bo'yicha narxlar oshar ekan, buyurtma kamayadi, deydi u. Xitoydan AQShga tovar tashish xarajati nafaqat tarifga yo'liqqan mahsulotlarga, balki kirib kelayotgan barcha tovarlarga ta'sir qiladi. Portlar, omborxonalar va yuk tashish bizneslari savdo urushining ilk qurbonlari bo'ladi. Lian foydani kamaytirib, biznesini asrab qolishdan umidvor. Lekin tariflar yana 10-20% oshsa, narxlarimizni oshirishga majbur bo'lamiz, deydi u. Bu esa iste'molchilarning hamyoniga zarar qiladi, deydi Jahon savdo tashkilotidan Steve Chun. Bizneslar bu tariflarga munosabati qanday? Ta'minot tizimlariga qanday ta'sir qiladi? Buni ko'rishimiz kerak, deydi Long Beach portidan Duan Kennedy. Unga ko'ra, portdagi tovar aylanmasi bu yil rekord darajaga yetgan, lekin bu uzoqqa cho'zilmaydigandek. Uzoq muddatli savdo urushi har ikki mamlakat uchun falokatli, deydi Kennedy. Oq uy rasmiylariga ko'ra esa tariflar Amerika bizneslari uchun foydali.
The tariff actions taken by the president are necessary to revive America's essential steel and aluminum.
Prezident qo'llagan tariflar Amerikaning po'lat va alyuminiy sanoatini tiriltirish uchun muhim. Importlarni bu tarzda nazoratsiz davom ettirish milliy xavfsizligimizga tahdid soladi, deydi savdo vaziri Wilbur Ross. Lian hanuz umidini uzgani yo'q. U savdo urushi siyosiy tahdiddan nariga o'tmaydi degan fikrda. Xitoyning ham o'z pozitsiyasi bor. Xitoy hukumati 1.4 milliard kishilik xalqi uchun mas'ul. Shu bois Xitoy va AQSh sirtdan qaraganda kelisha olmaydi. Tramp esa noyabrdagi saylov oldidan o'zini ko'rsatishi kerak. Saylovchilar oldida u ham javobgar, deydi u. Ekspertlar nazarida Amerikaning intellektual mulkini himoya qilish hamda adolatli savdo qoidalarini yo'lga qo'yish muhim, lekin savdo urushining zararini kamaytirish choralari ham ko'rilishi kerak. Washingtondan men Behzod Muhammadi.
yil martida AQShning Three Mile Island orolida tijoriy atom energetikasi tarixida eng katta falokat yuz berdi. Pensilvaniya shtatida joylashgan atom elektrostansiyasida avariya sodir bo'ldi. Qurbonlar bo'lmadi. Aholini evakuatsiya qilishga ulgurishdi. Voqea AQSh yadro nazorati komissiyasini xavfsizlik normalarini qayta ko'rib chiqishga majbur qildi. Pensilvaniya shtatining Dauphin grafligida yashovchi aholining bir qismi 39 yil oldingi voqealarni yaxshi eslaydi. O'shanda Three Mile Island atom elektrostansiyasidagi reaktorlardan birining yarmi erib ketgan. 2 kundan keyin shtat gubernatori ixtiyoriy evakuatsiya e'lon qildi. Vahimaga tushgan salkam 200 ming odamning hammasi hududni tark etdi. Avariyaning inson salomatligi yoki atrof muhitga zarari yo'qligi haqidagi rasmiy bayonotlarga qaramay, voqea sabablari keng muhokama etildi. Atom energetikasiga munosabat o'zgardi.
So they focused on trying to improve our
Bunday vaziyatlarga tayyorgarlikni oshirishga katta urg'u berildi. Reaktor operatorlari qo'shimcha treningdan o'tkazildi. Ularga 60-dagi boshqa stantsiyalarda ro'y bergan hodisalar haqida to'liq ma'lumot berildi, dedi yadro nazorati komissiyasi tarixi bilan shug'ullanuvchi mutaxassis Thomas Vellock. Avariyadan so'ng komissiyaga stantsiyani nazorat qilish uchun vakil tayinlash vakolati berildi. Avariyadan so'ng radioaktiv chiqindini tozalash ishlari boshlandi. Biroq ishlatilgan yadro yonilg'isini Idahodagi omborga joylashtirish uchun 14 yil va 1 milliard dollar sarflandi. Stansiya xavfsiz ekaniga ishonmaydiganlar bor. Erik Epstein Three Mile Island ogohligi guruhini boshqaradi. Uning xodimlari avariyadan 2 yil oldin stansiyada nurlanish darajasini kuzatishni boshlagan. Hozir esa guruh radiatsiyaning aholiga ta'sirini o'rganadi.
We interviewed hundreds if not thousands of people.
Yuzlab, minglab odamlar bilan suhbat qildik. Barchasida nurlanish alomatlarini ko'rdik. Og'izda metal ta'mi, ko'z ochishi, kuyish, soch to'kilishi, qusish, ich ketish kabilarni, dedi Epstein. Biroq rasmiylarning aytishicha radiatsiyadan asar ham qolmagan. Joyce Corradi ismli ayol evakuatsiya e'lon qilinganidan so'ng shaharni birinchilardan tark etgan. Uning aytishicha odamlarga nima bo'lgani haqida aniq ma'lumot berilmagan. Shunga qaramay ba'zilar stansiyaning yopilishiga qarshi. 600 kishi ishsiz qoladi. Iqtisodiyotimizga ziyon bo'ladi, deydi Barry Carlson. Agar shtat byudjetidan inshoot uchun qo'shimcha mablag' ajratilmasa, Three Mile Island atom elektrostansiyasi 2019 yilda yopilishi mumkin. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Bolani ko'krak suti bilan boqishning xosiyati, buning ham ona, ham go'dak sog'lig'iga foydasi ilmiy tadqiqotlarda o'z isbotini topgan. Ammo bolalarni ona suti bilan boqishni targ'ib qiluvchi rezolyutsiya yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkilotida ovozga qo'yilganida AQSh unga qarshi chiqqani mutaxassislarni hayratga soldi. Tramp ma'muriyati ona bola salomatligini emas, sun'iy sut ishlab chiqaruvchi korporatsiyalar manfaatini himoya qiladi degan tanqidlar yangramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Yashbekova. Ona sutining xususiyatlarini batafsil o'rganib chiqqan mutaxassislar kamida 6 oy ko'krak suti bilan katta bo'lgan bolaning rivojlanishi emmagan bolanikidan ancha farq qilishini qayta-qayta ta'kidlamoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, ko'krak suti yiliga 800 ming chaqaloq hayotini saqlab qolishi mumkin. Pediatrlar ham ilmiy xulosalarga asoslanib, bolani ona suti bilan boqishni afzal deb bilishadi. Bir necha 10 yillar oldingi tadqiqotlar ham shuni ko'rsatgan, deydi shifokor Dennis Kuo. Ko'krak suti mikrobiologik elementlarga boy. Undagi yog'lar, biologik faol moddalar, kalsiy va fosfor tuzlari go'dak organizmiga sun'iy aralashmadan ko'ra tez singadi. Himoya vazifasini bajaruvchi oqsillar turli allergik toshmalardan saqlaydi. Organizmning chidamliligini oshiradi. Jarayonning o'zi esa asab tizimining yaxshi shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Bolaning umumiy rivojlanishi emmagan bolalarnikidan farq qiladi. We know that right after birth when the mother puts the baby to birth. Bola dunyoga kelishi bilan onaning sut bezlari dastlab sarg'imtir suyuqlik, ya'ni uvuzni ajratadi. Uvuz ayniqsa immunoglobulin moddasiga to'la bo'lgani uchun emgan bolalarda infeksiyalarga kurashuvchanlik yuqori bo'ladi, deydi Florida universiteti qoshidagi tibbiy markaz shifokori Joan Mix. Bolani sun'iy oziqa bilan boqish uchun toza suv zarur. Nafaqat sut parashogini aralashtirish uchun, balki shishalarni toza saqlash uchun ham. Tozalikka rioya qilinmasa, ich ketishiga olib kelishi mumkin. Sun'iy oziq arzon ham emas. Uzoqroqqa yetsin deb belgilangan dozadan suyuqroq qilib tayyorlansa, go'dak to'ymay qoladi. Oqibatda bolada yig'loqlik va tez-tez kasallanish kuzatiladi. Shuning uchun ham ko'krak suti bilan boqilgan bolalar organizmi o'ta kurashuvchan bo'ladi, deydi doktor Kuo. Emizilgan bolalarda quloq, oshqozon-ichak yo'llaridagi infeksiyalar kamroq uchraydi. Ona suti hatto ortiqcha vazn yig'ishdan ham himoyalaydi. Sun'iy aralashmalar tarkibi yaxshilanayotgan bo'lsa-da, shifokorlar hamon ona sutini afzal bilishadi. Sun'iy aralashmalar ishlab chiqarish sanoatidagi hamkasblarim sifat ko'tarilayotganini aytadi. Bunga ishonaman, lekin ona sutiga hali teng bo'la olgani yo'q, deydi suhbatdosh. Emizish ona organizmini, xususan bachadonni tug'ruqdan oldingi holatiga tezroq qaytaradi. Rejalanmagan homilador dorlikning oldini olishda foyda beradi. Uzoqroq emizgan ayollarda ko'krak saratoniga chalinish xavfi ham kamroq. Shifokorlar go'dakning sog'lom bo'lishida ona ham birday e'tiborda bo'lishini, bunda nafaqat yaqinlari, jamiyat va hatto ish beruvchilar ham ona bolaning kun davomida birga bo'lishini ta'minlashga sharoit yaratishini tavsiya qiladi. Farzandlarimiz sog'lom va baquvvat o'ssin. Vashingtondan men Farog'at Yashbekova.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz Radyosu'nun Washington'daki stüdyosu da men Javdar Sayhon. Hayır, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA 1.
Closely, 'cause no one told me, but you deserve to know that in this world you are not beholden, you do not owe them your body and your soul.
All the youth in the world will not save you from growing older, and all the truth.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.